我是豆豆，你可能下面你讲，那说明讲是让我有小金的金妹妹。我那卡到 October 五十三十岁的八十岁的五十，一般来讲嘛，按说话不是多大年纪，放到起码这一点。我是个这边乌阿飞哥，那都是给个菩萨，阿菩萨 FM 帮机，那那都是一般来讲的乌阿飞哥会讲嘛。啊，我公司个叫阿杰，菲利斯发现是内部个那皮面巴是贵味的，反正说阿三五。Sangu chia kota wande na bukita faso mbeni awa tokuwa chi bubi chia kota chia feka chi du wala sedeo swake kufadea la biri bikwa oko na wakadugu ala pusu lango jisi ngo chala na bikwa use ndasi tambula chia la suwa keji buli na pekutie suwa asasi biasi kodo chi ketengui jisito kolonel Paul Henri Sandaogo Damiba azia mbata chile ngogbia lango use na pekutie suwa kapitene Ibrahim Traore amu lengo kubia na ngui suwa mwene ngeji kodo wazu na ngeji fa ngozo si besela na kodo chi fraudi idabeti ebi Afrika na malia ke akodo use chi Afrika suwa ke tenayanga mudu fraudi so wisi ya kebando ngangu na nduni na ngeji suwa iri influence na gine wayanga wala porte parole chi govoma Ousmane Gawal Diallo atene malia ke na tena oko ti tena pepe na pekoti so atugu wa mu mbatati le kongibia na ngangu na Burkina Faso akezoni wala akezoni ape yoko so la inga Burkina Faso adeti wala yoko pepe nda iti kpare so lua ke na yani na Ukraine na la inga so o akota zuti kodro tene atugu ti Ukraine na kiri a mu mbatati liman na region ti Donetsk solani ati na mboko ti a Russe a taso cour constitutionnel a yeda na dekreso gbia ti Russi Vladimir Poutine a soba boko na gbeni ti mou na ngangu na gbetiro a kete akodo ti Ukraine na legitie soa iri anexion ndangwa sango na Espagne kota ndo kwa ti farongbanga a pousu yamba plente solani waliwisha so kete iri ti lwa ke chizi mwenge wali ti mbina gbia Jose Eduardo Dos Santos asala keti so le bal tene a fa baba ti lu na ngangu wala homicide volontaire na lege ti so wali ti lu ana Paola na awanganga ti lu nga na government ti Angola na si asala ye oko pepe na ngwe so songo tere ti baba ti lu Dos Santos asawa pepe Kapati ako salati awa badalezo nandosi maman Ginza wala deuxième session budgétaire de l'Assemblée nationale angwasi tambola na kota guatati bangi nandemeso gouvernement adeti fafili budgeti ngusakou seda valou seda otapepe ima Bernard Dila nadidisi nga chifiman chifila
ou se ti mi goteresso a tondali na 1er octobre ti si na 20 décembre 29 décembre so kota mamati kwa soit ke ku awa badalezo a resiter a la mouli tiala nandoti maman dia tingiza so kontroti a ke na besoin ni tene lo star na pousala ti lo wala ala ke mouli tiala na legi wala si gouvernement wala etat centrafricain a ke rokoto a impo ala nasi a ke fa a impo so gouvernement a lingi ti tene a mouli na titi a zusuko ya kesa kwa nati kontro si bi Afrika so ala kironi titene a muma mboko na guvernema titene lusana kusala chilo ndali ti maingo ti kodro ndali ti nzuri tuchichi amu lingi ti kodro donbi pasi so ake kota kusala so ake kwa wabada lezo la mena tereni di pasi lakwe a tangacha kusala so a wabada lezo a doti sarani ala kesara ninga usi a tangacha sorongo anjia pasi ambina anjia keda so lani ake na yati bada lezo ge me a wabada lezo a wakangu titene ala soroni pepe andia soko ya ala ke soroni e aussi gouvernement aussi a petit toka aussi ambina finia projet tindia so le petit soroni wala a proposition tindia so ambina itachi di a député a sigina ni ke guliti aussi titene ki soroni donc a fidi maman dia tindia dia oko la si ke sa kwa nando ni ape me ke soro aussi ambina andia et puis aussi na tango ti ou se ti mingo terren so même si yun 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 a ke session budgétaire a tanacha pour ça la tona tango ndo dans dossier pour ça la tu gouvernement tango ndo wala contrôle dans dossier a ndo kwa ndegi na ndegi dépenser ils savent nous aussi
a ke fade Bernard Dila Kozo wa kwasu wala premier secrétaire de l'Assemblée nationale
so wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gunda na kwa so ala kebunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akebeni ngangu mingi gunda na kwa sara sara gei unda kisenara mai la kwa la vunga na hii njoni sango na nduchi kondro na yangati sango akebeni yesu akejoni mingi
VOA Afrique, Ungoti Atugota, Ti Benoti Gigi, voilà, trois casques bleus, Ti Bangladesh, Awala Kwa Biri, Napogotiso, Kutukutu Tia, La Somba, Nandoti Nenengumbe, Nakui, Friman Sipila.
Na ligiti asangu suvi wa Afrika awara afabianisu aturugu tibinu tibigisu akinaka kukutu tala si ala kisara atambula tala tibe mengondo tunganasu ala kisara kani ala sine kilometro ku tibatati kui na gumu na ligiti makunji wali si kukutu tala su atambula anduti kutale tingumbiso iuni atanimino le tingumbiso sumba na kukutuni asara si aturugu uta tibinu tibigisu awara kwa vili oko awara kutaka na teretilu sanguni asigifa gilasu si na pusumundu Dura terzamina kuta zuti minuska ala ida na pekoni si ala fasu ndukwa ti minuska angbati sara fadi minimbiti sangu ti fa tenesu upolili asara anze mingi awe si dima ake mingi na mbagi ti kodok tibi afrika mbimbi nata kodok komanda tunganati uwa mpende ti li mpende si nana mambiri ndosuka si aturugu tumba ti 3 soa ki bipalika mingi alu akuta le ti ngumbi soa teni mingi nagbiti sisi ale ti ngumbi su asara laso si mungu tazwa onkwe bala kwa we si awara kwa mini mingi awara ak kana tertala na pekoti sungbangoti aleti ngumbiso ndokwa ti minuska azilani na nguso on yanga ti mini kapati zingo aleti ngumbiso na sisi na pekoni kete lo miro pekoni tenti kwaliti siriri si na tamina zeso on lo falo tene lo ki lo tongani andaka su kwalisu asi na yati nzeti oktobre sikida asara anze kete tongasa we si akira mambini tene pepe tenti sungbangoti aleti ngumbiso na baginika akwalisu asara ngasi tamblangoti azu yamba awara akwali mingi ngasi mingi zawar pasa titene asara itala yamba pepe Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
Jetene nandoti VOA Afrique na poti ngubale oko na meneti kwaso lusana na kabo na banga wala norti bi Afrika kunduti benoti gigi wala Médecins Sans Frontières a boto tegatilu Freeman Sipila
Akina pekoti ngu bala kwa ndunu mene sulusa kusala na yati kwa ndunu komanda ti wa mfafa si ndu kwa ti MSN faida chitene asiti ya ratilu yamba na kete kwa dorti kabu nga na amina ndusa kina terni tongo na kete kwa dorti farazala nga na ti mwenye sido ndani akitisu nkota ndu kwa ti sinisu afa atene na yati ya kusala sulusa ratimu mboko na zo luwara akpali mingi na mbaginika akpali su aiki mbimbi tongo na tiso wa turugu tumba aiki bikpali na terti awa kwa tilu ala kibringa na tia ndu sosi azu ti kwa na kisara kusala da tongana danganga kisara suni na tertia zo wala ti sara akene ti ngangu na laso kisara akusala ni akilani na tongonda ti ngusa kuse na baluse na use sosi ndokwa ti MSF atongonda titene agboto mesa kota osi kodoro tenti akpali so si luwara mingi na ya ti kodoro ti kabo si lufanga na mbagi so akangangu legi na akusala ti lo so asara si luwara pasa titene lo mu tongana zo nzoni pepe na mbagi nga na pekoti akpali so ati na be afrika lani pali ti siriri asara si akota osi kodoro amu yanga titene akanga lando ti tingota la para ti kabu asara si ndu kwa so waranga ligi ti tene aguna bakul ti kusala ti lu wala ayoro mingi na bagini ka pepe ataso si lu poto terre si lu na ti batani atunda na kujulangu ti nzeti oktobre sikida lu ki na kusala ni na ndu kwa ti bilinga ti seni MSF afasu na mbagi lu mbala kwa ti tene lu mwandi mambo kona danganga su na ligi ti agbakul nga na yoro nga si lu kifuta nzeta wa kwa ni ti tina nzeti kakauka ti ngusa kuse na baluse na nduni uta na lu nungoti ndu kwa ti MSF su ging ngobe ya gamingi na beti azu chikondoroni si ala tisa kuta usi kondoroni si tene abile na nuzi kwa lisi seni so la tundwa ti tene ala warana ya ti batasu ifana la biani na tingu bala kwa nandu umene su si MSF asar na mbagiti kabu lumu tunga nazo su ungo tala sindu na saki ngangbo gumbaya nga si lumu amoko na wali su ungo tala ike saki baluse nga si na mbagi ungo ti ala su si asu ya tala wala ziamu lingina terza na su ungo tala a on saki uta nandu nduko si MSF atasu si lulundu na mbagiti kabu lumba na yati amina kwa dofti bi Afrika silumbala kwa titene lumu amoko nazo su aiki na yati pali Freeman si pila bongi VOA Afrika.
Bika, rinque alimentation, sucre, farine, l'osso, à mèche, à lampe, à cube, à ampoule, à beurre, à lait, à mayonnaise, donc à qui tu payes tout complet quoi.
Ok, vous voyez ça, vous avez un cas?
Bika, vendre dans la compagnie dans la ville, et puis vendre dans la compagnie dans la zone de Goubi, 25 kilos.
À comment est-ce que vous avez un gros, vous avez un détail et tout
ça? Goubi, vendre dans la gros ouest, c'est un peu de façon à détail.
Vous avez un peu de ça là-bas?
Nous commençons depuis 2003. Je commence à que ce que je suis en boutique, je suis en de faire des boulons et je suis en train de faire des
boulons. Et je suis en train de faire des
boulons. Je suis en train de faire des boulons. Je suis en train de faire des boulons. Je suis en train de faire des boulons. Je suis en train de
faire des boulons. Je suis en train de faire des
boulons. Je suis en train de faire des boulons. Je suis en train de faire des boulons. Je suis en train de faire des boulons. Je suis en train de faire des boulons. Je suis en train de faire des trois à 10 minutes, on la classe 6-5e à l'Université de Marseille. Il y a un cours
un peu de temps.
Dans la bateau à 200, et créé par même entreprise en Bongui, et puis les mots pas dans une affaire. Par rapport à la nation du Ban à Cameroun, parce que vous voyez plusieurs fois à Cameroun, le Ban à chaque province du Cameroun, à Autosus, Maba, Cameroun, à moi, Bussin, Sedon, à Agent Saladi, en province, dans sous-professure, dans préfecture, là, et tout, à qu'un projet par contre, l'unité est réalisée, mais dans le jeu de l'avenir, dans les réalisés, même bien avec Bongui, l'agent Sindhi et Sindhi, moi je n'en crois, à permettre à des parts et des clients à chaque fin du mois, il y a eu des parts là même, il n'y a pas d'abus comme.
Et quand on a fait un gango, on a fait un africa, quand on a fait un africa, 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 so a la mafade a ke serafin dadi kobodo na kota bata tibangi a ke bala ko je tenen ando TVOA Afrique na samoti seni lasso wanganga docteur Cyril Nazaire Kwambo na Suti America amuna iwango na ndoti kobela ti hepatite imalu.
Hépatite médicamenteuse, je suis tenu ailleurs aussi, et pétillonné, si y a que ça, choli ta foitie. Ailleurs, la rémine, je suis à petit, ça, c'est, je suis souffri na hépatite médicamenteuse. A cailleurs aussi, mini, à cailleurs aussi, si nous léguer, soit il a des médicaments de la rue, parce que, dans un temps collectif, Afrique, et que, na pharmacie tinde tulige mingi tamba yero tuna pasta monso ya yuna te mingi mingi mo wara panadol ataradol ya bata yero sisi yonda ta grips ni pasta mona na yani mo wara ifergon ata fargon et puis ma mbena antibiotics tonga na augmente na mbena yero sisi yonda ti akpaya wara a dato tenye sa ina grisepline a pesi aussi cause hepatite medicamente so a maladie froid aussi
Il y aura des sauts, il y a quelqu'un qui s'est hépatite, des sauts, hépatite soit que manifesté toi d'ailleurs, qui toi d'ailleurs, qui hépatite soit restant dans les eaux.
Hépatite soit, il y aura là qui a provoqué des manifestations, il y en a qui est minime. Parfois, hépatite soit, ça veut dire qu'il y aura là qui est détruit fortement, parfois, manifestation encore d'après. Et donc, comment vous l'hôpital après mon petit n'a pas aimé, dans le moment où on a hôpital, parfois le docteur a découvert que, par hasard, que, amena, à enzyme, voilà, amena, à produit, à les soucis, pratiquement produit, né, tourné à Andoni, à élever à Andoni, à tumer nettement. Et ce n'est que comme ça qu'il y a un petit inga que, bah, on a une hépatite médicamenteuse, une chose. Parfois, à petit manifestation, aussi, quand on a maintenant un état hépatite, une chose, bon, on va ressentir immédiatement un sort, on va ressentir immédiatement un gaz jaune, l'estomac gaz jaune, on va perdre de poids, on va perdre d'appétit, on va sentir que des fièvres, soit qu'il y a un cocotte, manifestation, si hépatite, là, et parfois,
Aussi, il y a un cours anglais kutazo apiba paranga ge temo kala sa kwa ala na moye banti gona ekola pe don yisu e petit mou na paranso izata la gala muku ti onge senge tite quand même ala yinga nga ti koroni tala pe de fond na te sala pasi nga ti koro akimini ngangu mingi ta ki ba ye ti bata imigoso agage surtout a paranso la gage ala sacrifice digital ti gana koroni mingi tala agune ekola la sata gi kwa don ina a opportunité so ten tala aussi e iki onsi aussi na mingi ta son trafiquer so geso sango ki za programme ti sango aussi na yani tena so ita mingi tala manda sango ala gana na centre ti ta mingi tala manda sango na français et puis na espagnol aussi donc a ki bati so isa ya e a ki mbagi ape e ki mouno si ti gwana bongi ti bongi aussi iki za mingi so ala leta la kanga amingi ti mawa amingi so mwenta parents la toka na ekola pe a chumo so iki sponsor amingi na bongi so iza na ekoli pe ekon chala e isa ni ton so don vraiment yon dana agbashi tata la prochaine an doti siti www.happychildrenfoundation.com ala ba program si nanika ipala peti register dereta la e ala unda agbashi information muna la
asa te chi amwe ke su ba mi bile amwe ke chingu ke la
amenge ti école CP0 jusqu'à la lycée après école à la gaille et dans la devoir ça la parce que mina parents la guna quoi à la tante là et dans menge na devoir ça la pendant la centre sur nani il moi menge sur la unje école à la gaille encore il mona la 2 ou 3 et dans na à devoir ça la
parce que ça ton soir à ton dernier voilà
et ton dernier a commencé à oui depuis travailler dans ni depuis 5 ans encore ça mon dieu pour quand vite quoi na les gni dans et qui na joni les gars chomos
parce que ça gonia que fanala tonne
sangoli qui a Kusha kutaz, ti koroti so inga yanga ti koroni ndimbigi ti tena la ga ala yida we epi fasala gala ide na ti kusala.
Ayi mi ta tombela na a baba na mama ti amwe gesu ayi ta yi tena ya tukwa mwe gesu ati pasi program tozo.
A baba na mama ti ya son trafiken son Etats-Unis ala aproche ya la guna duti Sydney ala mune ya information chala epi mu ele chala pa izana mbeti tonso i komosi ti sa kusala ni. Don aki mini kute mingi fo igrisa kuchu ti ne ata mingi ti ya pe pasa ki i aneyati i doa mingeti don ifuka mingeti kwa kono na yan
ake fade nili ifolo mokozi kundusu ili ake Foundation Children na City America
bo metena sume tene ala ringi te mata fono no te voa da Amerike na mtu ti kiri kukushua tangbango ako na ako na pinji ni basa mbali nipangia efe mine lago ama ngeti itu kono
Mumbai, let's get it started.
tende bozoko ti donaire ti gunda ala sokwe ama kwasika ti je tene na yanga ti sango yanga ti kodoro ye siriri ye tegaita isalando ye na popoti na pe afrika na bagi e batata ti na kobila ti coronavirus na ligi ti kbengo andia ti seninga na ligi ti tunga wala vaccination banga ti so covid-19 angba lakwe na popoti Sogi pendo bozo koti tonne rasia kosinga ti ti laso a condamné et qui doit être kikere kibikota dangonga menenga dangonga mabati la cuin bunga ti bangi na kosinga ti ou bangi ndara tovada tapa aye a wagosinga ti afade a ke Félix est passé ses embou nga na fivema sa koya weda zapa abatenala na lakwe na gigiti